Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao. Ja, velkommen til to stille og rolige timer her. Sidst på en travl uge. I får mulighed for at slappe af og fordybe jer i en god historie. Og det er da en dejlig måde at slutte ugen af på, håber jeg. En god historie, det kan vi altid bruge. Den kan underholde, og den kan lære os lidt om os selv og om andre mennesker. Det sidste skal man lige passe lidt på med, for man skal ikke tro, at litteraturen er sådan noget nyttigt noget, som skal tjene et formål. Det kan man ikke garantere. Men man skulle gerne kunne garantere, at en god historie kan underholde. Og så kan det godt være, at man senere på et eller andet tidspunkt i sit liv opdager, at den fortælling har været med til at udvide ens verden lidt, gøre en mere forstående og tolerant måske, eller acceptere, at man selv er, som man er, et ufuldkommen menneske. Hvis det ender sådan, så er det godt, men det er ikke noget, man skal regne med som selvfølge. Så først og fremmest skal man slappe af og nyde det, vil jeg sige. Og det håber jeg, I vil kunne, når jeg om et øjeblik skal læse op for jer en lille roman, der hedder Frøken Else, som jeg begyndte på i sidste uge. Men først skal jeg selvfølgelig lige tænde cigaren. Blevet lidt tør. Nå. Det er lidt tør. Dæksblad, I kan høre, måske. Men det ødelægger nu ikke smagen. Og denne her cigar, den er jo med til at... Ja, dels er det sådan en kendingsgimmick i programmet her, men den er jo også med til at signalere, at nu har vi god tid. Nu kan vi godt læne os tilbage. Der er forhåbentlig ikke mere, vi skal nå i aften. Frøken Else er en lille roman af Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzler var en østrigsk forfatter, der var samtidig med Sigmund Freud. Han var 6 år yngre end Freud. Freud var født i 1856 og Schnitzler i 62. Men de bliver ofte nævnt i samme åndedrag, fordi Schnitzler dels var læge, men også i sin litteratur beskæftigede sig meget med drømme og det underbevidste. Og mange af hans romaner og fortællinger gør brug af en form for bevidsthedsstrøm, bevidsthedsgengivelse, en indre monolog, som gør, at vi kommer rigtig tæt på et enkelt menneskes bevidsthed. Lidt i Freudtårn. Og det gælder i høj grad frøken Else, som fuldstændig foregår i hovedet, så at sige, på en ganske ung kvinde. Hun er omkring de 20, og hun er med sin tante og sin fætter, Paul, på ferie i Italien. Paul har en affære med en moden kvinde, som også er gæst på hotellet, og som har sin datter og barnepigen med. Og tanten er velhavende, men påholdende. Og det ved Else, fordi hendes far hjemme i Wien er en kendt advokat, men også en kendt spillefugl med ustandslig gæld, stor gæld. Og der er adskillige familiemedlemmer, som er helt trætte af at skulle hjælpe ham og har opgivet det. På hotellet får frøken Else denne dag et ekspresbrev fra sin mor hjemme i Wien, som fortæller, at faren nu igen er økonomisk ufør. Dengang er det virkelig alvorligt, for hvis ikke han inden et par dage får et beløb på 30.000 gylden, så var han godt af politianmeldelse, og så er hans dage som advokat sikkert talt. Men det er jo helt uenigt, for han har jo en stor celebersag i øjeblikket, og når den er færdig, så vil han tjene mange penge, så det er kun et spørgsmål om lige at forstrække ham. Men Else ved godt, at den situation har faren været i mange gange, og det bliver åbenbart aldrig bedre. Men moren skriver også, at hun jo fra Elses brev har erfaret, at den velhavende kunsthandler von Dorsday også bor på hotellet. Han har før været faren behjælpelig, de kender hinanden, og nu beder moren altså Else om at gøre sit yderste for at få herr von Dorsday til at låne faren de her 30.000 gylden. Det er jo altså noget af en tjeneste at bede sin datter om. Og Else bliver altså også temmelig pikeret, og man kan mærke på hendes indre monolog, at hun er mere nervøs og ophidset over det her, end hun egentlig har lyst til at lade sig mærke med. Og det vil jo sige, når det er en indre monolog, så ligesom at lade sig selv mærke med. Men det er ikke rart. Det er en ubehagelig situation, hun er kommet i. En indre monolog er jo ikke det samme som sådan en realistisk beskrivelse af, hvordan vores bevidsthed fungerer. Den er ikke kaotisk, den er ikke springende. Den er tilrettelagt af forfatteren. Så det hele forløber logisk, netop som en monolog. Men alligevel så kommer den så tæt på personen, i hvert fald i Schnitzlers udgave her, at man fornemmer, at det er sådan set en rammende og dækkende måde at beskrive den her unge piges tanker og følelser på. Jeg sluttede her på side 27, tror jeg det var, hvor Else overvejer, hvordan hun skal gribe det an. Hun siger, luften er som champagne. Der er en time til dineren. Jeg kan ikke lide Sissi. Det er den dame, som hendes fætter har en affære med. Hun bekymrer sig ikke spor om sin lille pige. Hvad skal jeg tage på? Den blå eller den sorte? I dag var den sorte måske det rigtigste. For dekolleteret? Ah, toilet de circonstance hedder det, hedder det i de franske romaner. I hvert tilfælde må jeg se forførende ud, når jeg taler med Dorsday. Efter dinner, nonchalant. Hans øjne vil hage sig fast i udskæringen på min kjole, modbydelig kald. Jeg hader ham. Alle mennesker hader jeg. Må det nødvendigvis være Dorsday? Gives der da virkelig i hele verden kun denne Dorsday, som har 30.000 gylden? Hvad har vi talt med Paul? Hvis han sagde til tante, at han havde spillegæld, så ville hun sikkert kunne skaffe pengene. Næsten mørkt allerede. Nat. En nat sort som graven. Allerhelst ville jeg være død. Det var slet ikke sandt. Hvad om jeg gik ned nu med det samme og talte med Dorsday før din en? Åh, hvor forfærdeligt. Paul, hvis du skaffer mig de 30.000, kan du få det med mig, som du vil. Nu er det igen som taget ud af en roman. Den ædle datter sælger sig for den elskede fars skyld, og har til syvende og sidst selv fornøjelse af det. Fy for pokker. Heller ikke for 30.000 kan du få mig. Ingen. Men for en million? For et palæ? For en perlekæde? Hvis jeg engang gifter mig, vil jeg sandsynligvis gøre det billigere. Er det nu også så slemt? Fanny har jo da også solgt sig. Hun har selv sagt mig, at hun har en rædsel for sin mand. Nå, far, hvad om jeg i aften satte mig selv på auktion for at redde dig fra tugthuset? Sensation? Jeg har feber, ganske sikkert. Eller skulle jeg allerede have fået mit månedlige? Nej, Jeg har feber. Måske er luften som champagne. Hvis Fred var her, så kunne han så råde mig. Jeg behøver ingen råd. Der er jo heller ikke noget at give råd for. Jeg vil tale med herr Dorsdag fra Eberi. Vi slog ham for penge. Jeg, den højmodige aristokraten, markisen, tiggersken, bedragerens datter. Hvorfor skulle det nu overgå mig? Ingen klatrer så godt som jeg. Ingen er så smart. Sporting girl. I England burde jeg være kommet til verden. Eller være født krævinde. Der hænger klæderne i skabet. Er den grønne vadmels overhovedet betalt, mor? Kun et afdrag, tror jeg. Den sorte tager jeg på. De stirrede alle sammen på mig i går. Også den lille blege herre med guldlornjetterne. Smuk er jeg egentlig talt ikke, men interessant. Jeg burde være gået til scenen. Bertha har allerede 3 elskere. Ingen tager en del op. I Düsseldorf var direktøren. Med en gift mand var hun i Hamburg og boede på Atlantik, svitte med bad. Jeg tror hun også, hun er stolt af det. Er de alle sammen dumme? Jeg vil have 100 elskere. 1000. Men hvorfor ikke? Udskæringen er ikke dyb nok. Hvis jeg var gift, måtte den godt være dybere endnu. Det er godt, jeg træffer dem, herr von Dorsdag. Her får jeg netop et brev fra Wien. For alle tilfælde skyld stikker jeg brevet til mig. Skulle jeg ringe på stuepigen? Nej, jeg klarer mig selv. Til den sorte kjole behøver jeg ingen. Var jeg rig, så ville jeg aldrig rejse uden kammerjomfru. Jeg må have tændt lys. Det bliver køligt. Vinduet i. Gardinet for. Råflødet. Står ingen over på bjerget med kikkert. Desværre. Jamen, her får jeg netop et brev her fra en dårsdag. Efter dinner var det måske alligevel bedre. Man er i en lettere stemning. Også dårsdag. Jeg kunne drikke et glas vin før, men hvis sagen var ordnet før dineren, ville maden smage mig bedre. Budding à la merveille, fromage et frit d'hiver. Og hvis herr von Dorsdag siger nej, eller hvis han også bliver fræk, nej, mig er der endnu aldrig nogen, der har været fræk overfor. Og det vil sige marineløjtnanten Brandl. Men det var ikke så slemt ment. Jeg er igen blevet noget tyndere. Det klæder mig godt. Tusmørket stiger herind. Som et spøgelse stiger det herind. Som 100 spøgelser. Spøgelserne stiger op af min eng. Hvor langt er der mon til Wien? Hvor længe har jeg mon været borte? Hvor er jeg alene her? Jeg har ingen veninde. Jeg har heller ingen ven. Hvor er de alle sammen henne? Hvem bliver jeg gift med? Hvem gifter sig med en bedragers datter? Lige nu modtager jeg et brev her fra en dårsdag. Men det er jo slet ikke omtalen værd, frøken Else. Jeg solgte netop en Rembrandt i går. De gør mig rent til skamme, frøken Else. Og så river han et blad ud af sin tjekbog og skriver under med sin guldfyldepen. Og i morgen tidlig rejser jeg med tjekken til Wien. I alle tilfælde også uden tjek. Jeg bliver her ikke mere. Det kunne jeg jo slet ikke. Det ville ikke være rigtigt. Jeg bor her som elegant ung dame, og far står med det ene ben i graven. Nej, i fængslet. Det næst sidste par silkestrømper. Den lille rift lige under knæet. Er der ingen, der ser? Ingen? Nå, hvem ved? Ikke frivol, Else. Bertha er simpelthen en tøjte, men Christine, er hun et hår bedre? Hendes tilkommende mand kan glæde sig. Mor har sikkert altid været en tro ægte hustru. Jeg vil ikke være tro. Jeg er højmodig, men jeg vil ikke være tro. Filurerne er farlige for mig. Markisen har sikkert en filur til elsker. Hvis Fred virkelig kendte mig, så var det forbi med hans tilbedelse. De havde kunne blive til alt muligt, frøken, pianistinde, bogholderske, skuespillerinde. Der gemmer sig så mange muligheder i dem, men de har altid haft det for godt. Haft det for godt. Fred overvurderer mig. Jeg har jo egentlig ikke talent for noget som helst. Hvem ved? Så vidt som Bertha havde jeg nok kunne bringe det. Men jeg mangler energi. Ung dame og god familie. God familie. Faren forbruger umyndiges midler. Hvorfor gør du mig den sorg, far? Hvis du endda havde noget ud af det, men tabte det på børsen. Ja, det er alt den møje værd. Og de 30.000 vil heller ikke hjælpe dig noget. Måske et fjerding år. En gang må de jo gå i stykker for ham. For halvandet år siden stod det jo næsten lige sådan til. Der blev han hjulpet ud af det. Men der kommer en gang, hvor man ikke hjælper mere. Og hvordan skal det så gå os? Åh, de vil nok tage til Rotterdam, til Van der Hulst, få stilling i banken. Men jeg, rigt parti, hvis jeg lader an på det, er jeg virkelig smuk i dag? Det er rimeligvis ophidselsen, der gør det. For hvem er jeg smuk? Var jeg måske mere glad, hvis Fred var her? Og Fred er i grunden ikke noget for mig. Ingen filur. Men jeg tog ham, hvis han havde penge. Og så kom der en filur, og så var ulykken der. De ville vel gerne være en filur, her for en dårsdag. På afstand ser de også tit ud til at være det. Som udlevet vicomte, som en Don Juan, med deres fjollede monokkel og deres hvide flanelsæt. Men en filur er de ikke på nær. Har jeg alt? Ja, færdig til dinner? Men hvad skal jeg nu bedrive en hel time, hvis jeg ikke træffer dårsdag? Hvis han er ude at gå tur med den ulykkelige fru Winnerva? Åh, hun er slet ikke ulykkelig. Hun har ikke brug for 30.000 gylden. Nå, så sætter jeg mig i hallen, storslået i en lænestol, kigger i Illustrated News og i Vie Parisienne, slår benene over kors. Riften under knæet ser man ikke. Måske er en milliardær netop arriveret. Hende eller en? Jeg tager det hvide sjal, det klæder mig godt. Jeg lægger det i løse, tilfældige folder om mine herlige skuldre. For hvem har jeg den da, de herlige skuldre? Jeg kunne gøre en mand meget lykkelig, hvis blot den rette mand var der. Men børn vil jeg ikke have. Jeg er ingen moderlig natur. Marival er moderlig. Mor er moderlig. Tante Irene er moderlig. Jeg har en edel pande og en skøn figur. Hvis jeg turde male dem, som jeg gerne ville for den Else. Ja, det kunne lige passe dem. Jeg kan ikke engang huske, hvad han hed. Titian hed han i hvert fald ikke. Altså var det en frækhed. Lige nu modtager jeg et brev her for en dårsdag. Nu kun noget puder på nakke og halsen, dråbe hver vand på lomterklædet, låse skabet, vinduet op igen. Åh, hvor vidunderligt. Til at græde over. Jeg er nervøs. Åh, hvis man ikke skulle være nervøs under sådanne omstændigheder. Ved ronalæsken har jeg nede ved chemiserne. Jeg trænger også til nye chemiser. Ja, det bliver igen en ballade. Åh, ja. Uhyggelig, kæmpemæssig er Timone. Som om den ville falde ned over mig. Det er det lokale bjerg med feriestedet i Italien. Endnu ikke en stjerne på himlen. Luften er som champagne og duften fra engene. Jeg vil bo på landet. Jeg vil giftes med en godsejer og have børn. Dr. Frorib var måske den eneste, som jeg kunne være blevet lykkelig med. Var de skønne de to aftener lige efter hinanden, den første hos Knib, og så den på kunstnerballet. Hvorfor er han pludselig forsvundet? I hvert tilfælde for mig. Måske på grund af far? Sandsynligvis. Jeg har lyst at råbe en hilsen ud i luften, inden jeg er der stiger ned mellem det rak. Men hvem skulle have min hilsen? Jeg er jo helt alene. Jeg er jo så forfærdelig ensom, at ingen kan forestille sig det. Vær hilset, min elskede.
Hvem?
Vær hilset, min brudgom.
Hvem?
Vær hilset, min ven.
Hvem?
Fred? Nej, jeg ikke tale om. Så, vinduet lader jeg stå, selvom det også bliver køligt. Slukke lyset. Så, er det sandt brevet? Jeg må have det hos mig for alle tilfældes skyld. Bogen på natbordet. Jeg må absolut have læst videre i Notre Coeur, lige meget hvad der sker. God aften, skønste frøken i spejlet. Bevar mig i venlig erindring. På gensyn. Hvorfor låser jeg døren? Har bliver ikke stjålet noget? Må Sissi lade sin dør stå åben om natten? Eller låser hun den først op, når han banker? Er det nu også helt sikkert? Mok, selvfølgelig. Så ligger de sammen i sengen. Uappetitligt. Jeg vil ikke have fælles sovekammer med min mand og med mine tusind elskere. Der er ikke et menneske på trapper og gange. Aldrig på den tid. Mine skridt giver genlyd. Nu har jeg været her i 3 uger. Den 12. august rejste jeg fra Gemunden. Gemunden var kedsommelig. Hvor har far fået pengene fra til at sende mor og mig på landet? Og Rudi var end også 4 uger på rejse. Gud ved hvor. Han har ikke skrevet 2 gange i al den tid. Jeg bliver aldrig klog på vores måde at eksistere på. Smykker har mor ganske vist ikke flere af. Ja. Jeg er i gang med at læse fra Arthur Schnitzlers roman Frøken Else. Den udkom første gang i 1924. I har nemlig skruet ind på Radio 24/7. Og her, de 2 sidste timer hver lørdag aften, hedder programmet Farer og Cigarer. Og det er et program, hvor jeg læser højt af god litteratur for jer. Og nu handler det altså om den pure unge frøken Else, der skal prøve at tække 30.000 gylden til sin forgældede far. Hvorfor var Fred kun 2 dage i Gemunden? Har sikkert også en kæreste. Jeg kan ganske vist ikke forestille mig det. Jeg kan overhovedet ikke forestille mig noget. Hele 8 dage har han ikke skrevet til mig. Han skriver smukke breve. Hvem er det, der sidder ved det lille bord? Nej, dårsdag er det ikke. Gudskelov. Nu før din en ville det være mig umuligt at tale med ham. Hvorfor ser Putin så underligt på mig? Kunne det tænkes, at han havde læst ekspresbrevet fra mor? Nej, jeg må jo være skør. Jeg må huske at give ham nogle drikpenge igen. Den blonde dame der er også allerede klædt om til din en. Hvor kan man være så tyk? Jeg går udenfor og spacerer lidt frem og tilbage foran hotellet. Eller ind i musikværelset. Er der ikke en, der spiller? En Beethoven-sonate? Hvor kan man spille en Beethoven-sonate her? Jeg forsømmer mit klaverspil. I Wien vil jeg til at øve mig regelmæssigt igen. Overhovedet begynd på et andet liv. Men det må vi alle sammen. Sådan må det ikke blive ved. Jeg vil engang tale alvorligt med far, hvis der skulle være tid til det endnu. Det bliver der. Det bliver der. Hvorfor har jeg aldrig gjort det før? I vores hus bliver alt taget i spøj, og alligevel er ingen spøgefuld til mode. Vi er egentlig talt alle sammen bange for hinanden. Vi er alle sammen ensomme. Mor er ensom, fordi hun ikke er klog nok og ikke ved noget om nogen. Intet om mig, intet om Rudi og intet om far. Men hun føler det ikke. Og Rudi føler det heller ikke. Han er jo en pæn, ja, elegant fyr, men han tegnede til noget bedre, da han var 21. Det vil være godt for ham at komme til Holland. Men hvor skal jeg til hen? Jeg vil gerne rejse bort og kunne gøre, hvad jeg vil. Når far tager til Amerika, følger jeg med ham. Jeg er allerede helt konfus. Portien tror nok, jeg er vanvittig, som jeg sidder her på stolearmen og stiger ud i luften. Jeg vil tænde mig en cigaret. Hvor er mit cigaretetui? Op. Men hvor? Men ved Ronalen har jeg nede ved lindet, men hvor har jeg cigaretetviet? Men der kommer Sissy og Paul. Ja, hun må endelig klædes om til dinner. Ellers havde de nok spillet videre i mulm og mørke. De kommer fra tennis. De ser mig ikke. Hvad er det, han siger til hende? Ja, hvorfor lærer hun så torske dumt? Vil være sjovt at skrive et anonymt brev til Wien til hendes mand. Når jeg er i stand til sådan noget? Aldrig. Men hvem ved? Nu har de set mig. Jeg nikker til dem. Hun er også over, at jeg ser så smuk ud. Og hvor forlegen hun er. Næ, men Else, de er allerede klædt om til dinéen. Hvorfor siger hun nu diné og ikke dinner? Nej, ikke engang konsekvent er hun. Som de ser, fru Sissi. Nå, du ser virkelig henrivende ud, Else. Jeg har den største lyst til at gøre kur til dig. Lad os spare dig de besvær, Poul. Giv mig hellere en cigaret.
Det er min største fornøjelse.
Mange tak. Nå, hvad blev resultatet af jeres single?
Når fru Sissi klødte mig 3 gange efter hinanden.
Han var nemlig distræt. Har de forresten hørt, Elsa, at kronprinsen af Grækenland kommer hertil i morgen?
Ja, hvad bryder jeg mig om kronprinsen af Grækenland?
Tænk, virkelig. Åh, du godeste Gud. Dorsdag og fru Hinova. De hilser. De går videre. Jeg hilste for høfligt igen. Helt anderledes end ellers. Åh, hvad er det for et menneske?
Der er jo ingen ild i din cigaret, Else.
Nå nej, vil du give mig en tændstik til? Tak. Deres sjal er meget smukt, Else. Det klæder dem aldeles fantastisk til den sorte kjole. Nå, jeg må forresten også klisse om nu. Jeg ville helst da, at hun ikke gik. Jeg er bange for Dorsdag. Og jeg har bestilt frisør inde til kl. 7. Men hun er storartet. Om vinteren er hun i Milano. Altså farvel, Else. Farvel, Poul.
Farvel, fru.
Farvel, fru Sissi.
Hun er væk. Godt, at Poul i det mindste er. Må jeg sætte mig et øjeblik her hos dig, Else, eller forstyrrer jeg dig i dine drømme?
Hvorfor i mine drømme? Måske i mine realiteter?
Nå, det siger i grunden ingenting.
Jeg ville hellere have, at han gik. Jeg må jo alligevel have talt på Dorsdag. Der står han stadigvæk sammen med den ulykkelige fru Winnerva. Han keder sig, det kan jeg se på ham. Han vil helst herover til mig.
Gister der sådanne realiteter, som du ikke vil forstyrres i?
Hvad er det, han siger? Ach, han kan gå i Hækkenfeldt til. Hvorfor smiler jeg så koket til ham? Det er jo slet ikke ham, jeg mener. Dorsdag skæver herover. Jamen, hvad er der med mig? Hvad er der med mig?
Hvad er der dog med dig i dag, altså?
Hvad skulle der være?
Du er mystisk, dæmonisk, forførende.
Ej, ikke vrøvle, Poul. Jeg kunne blive helt tosset af at se på det. Hvad falder ham dog ind? Hvordan er det dog, han taler til mig? Hvad smuk er han? Røgen fra min cigaret bliver hængende i hans hår. Men jeg har ingen brug for ham nu.
Du ser mig sådan overhovedet. Hvorfor det, Else?
Jeg svarer slet ikke. Jeg har ingen brug for ham nu. Jeg sætter mit afskyeligste ansigt op. Blot ingen samtale nu.
Du er helt andre steder med dine tanker.
Ja, det må jeg tilstå. Han er luft for mig. Mondorsdag mærker, at jeg venter på ham.
Jeg ser ikke derhen, men jeg ved, at han ser herhen.
Nå, er det godt, Else. Åh, Gud, vær lovet. Han kysser mig på hånden. Det gør han ellers aldrig. Farvel, Poul. Hvor har jeg den smækkende stemme fra?
Han går, den hykler.
Han har rimelig noget endnu, han skal have aftalt med Sissi angående i nat. Med god fornøjelse.
Jeg trækker sjælet sammen om skuldrene og rejser mig og går udenfor. Det bliver ganske vist snart noget køligt.
Kedeligt er mit overstykke. Og jeg har jo hængt ind hos protein i morges. Jeg kan føle Dorsdags blik på min nakke igennem sjælet. Nu går fru Winnova op på sit værelse.
Hvor ved jeg nu det?
Telepati? Og vær så venlig her, Porti, når frøken ønsker sit overstykke. Ja, tak. Jeg er allerede noget køligt om aftenen, frøken. Det kommer så pludselig hos os. Tak.
Skulle jeg virkelig gå udenfor?
Selvfølgelig, hvad ellers? I hvert tilfælde hen til døren. Nu kommer den ene efter den anden. Han med guldlunjetterne. Den høje blonde med den grønne vest. Alle sammen ser de på mig.
Hun er smuk, den lille genforene.
Næ, fra Lausanne er det, hun er. Ja, det er egentlig slet ikke så køligt.
God aften, frøken Else.
For himlens skyld, det er ham. Jeg siger ikke noget om far, ikke et ord. Først når vi har spist. Eller også rejser jeg til Fien i morgen. Jeg går personligt til Dr. Fiala. Hvorfor er det ikke straks faldet mig ind? Jeg vender mig om og sætter et ansigt op, som om jeg ikke vidste, hvem der stod bag mig. Åh, for Dorsdag.
De vil ud og gå tur igen, frøken Else. Ah, ikke lige frem gå tur, blot gå lidt frem og tilbage før din en.
Nå, der er næsten en time til.
Er der? Det er slet ikke så køligt. Og bjergen er blå. Nå, det ville være morsomt, om han pludselig anholdt om min hånd.
Der gives dog ikke en skønnere plet på jorden end denne her.
Synes de her von Dorsdag, men nu må de ikke sige, at luften her er som champagne.
Nej, frøken Else, det siger jeg først. I 2.000 meters højde har vi kun 1.650 over havet.
Gør det sådan en forskel?
Jamen, begribeligvis. Har de nogensinde været i en gadin?
Nej, aldrig. Der er luften altså virkelig som champagne.
Men man kunne fristes til at sige det. Men champagne er ikke min yndlingsdrik. Jeg foretrækker denne egen. Om ikke for andet, så på grund af de vidunderlige skove.
Åh, hvor er han kedelig. Kan han ikke mærke det selv?
Han ved åbenbart ikke rigtigt, hvad han skal tale med mig om. Men gift dame var det nemmere. Man siger en lille sjovfuldhed, og så går konversationen af sig selv.
Bliver de her i San Martino for længere tid, frøken Else?
Ej, idiotisk. Hvorfor ser jeg så kuket på ham?
Og han smiler allerede på den her måde.
Ej, hvor mænd er dumme.
Det afhænger til dels af min tantes dispositioner.
Det er jo slet ikke sandt.
Jeg kan jo rejse alene til Wien. Sandsynligvis til den 10.
Mor er vel ikke munden endnu?
Nej, herr von Dorsdag, hun er der i Wien. Siden for 3 uger siden. Far er også i Wien. Han har knap taget sig 8 dage fri i år. Jeg tror, Erbesheimer-processen giver ham bunk arbejde.
Ja, det kan jeg tænke mig. Men deres far er vel også den eneste, der kan redde Erbesheimer. Det er jo allerede et held, at det overhovedet er blevet en civilsag.
Ah, det er godt, det er godt. Det er markert at høre også, at de har en forudfølelse af noget gunstigt.
En forudfølelse? Hvorledes mener de?
Jo, at far vinder processen for Erbesheimer.
Ah, det kan jeg ikke have våget at påstå.
Hvad for noget? Haler han allerede et land? Det skal ikke lykkes ham. Åh, jeg tror nu. Noget på forudfølelser og anelser. Tænk dem her for en dårsdag. Netop i dag har jeg fået et brev hjemmefra. Nej, det var ikke videre fikst. Han sætter et noget forbløffet ansigt op. Videre, videre. Ingen stammen. Han er en god gammel ven af far. Gå på, gå på. Nu eller aldrig. Her for en dårsdag, de har netop talt så forfærdeligt pænt om far. Det ville ligefrem være stygt af mig, hvis jeg ikke var helt oprigtig over for dem.
Og sikke torske øjne, han laver.
Han begynder at forstå. Videre, videre. De er nemlig også på tale i brevet her for en dårsdag. Det er nemlig et brev fra mor.
Så?
Er egentlig et meget sørgeligt brev. De kender jo forholdene i vort hjem her for en dårsdag.
For himlens skyld, jeg har jo gråd i stemmen. Gå på, gå på. Nu kan jeg ikke vende om. Gud vær lovet.
Kort og godt her for en dårsdag. Nu sidder vi fast igen. Og nu vil han helst forsvinde. Det drejer sig om bagatell, virkelig kun om bagatell, herr von Dorsdag. Og dog, som mor skriver, står alt på spil.
Ah, det er fuldstændig fjollet, hvad jeg her står og siger. Og de må se at blive årligere, frøken Else.
Det sagde han pænt.
Ah, men derfor behøver han jo ikke røre ved min arm. Nå, hvad der så i vejen, frøken Else? Hvad står der i det sørgelige brev fra mor?
Herr von Dorsdag, far, mine knæ ryster under mig. Mor skriver her, far.
For himlens skyld, Else, hvad er der dog i vejen med den? Vil de ikke heller med herren Bæk?
Må jeg ikke lægge deres årstykke om dem? Det er noget køligt. Tak, herr von Dorsdag. Det er ikke noget særligt. Så, nu sidder jeg pludselig her på bænken. Hvem er den dame, der går forbi? Kender jeg slet ikke. Hvis jeg nu blot ikke var nødt til at tale videre, som han dog ser på mig. Hvordan kunne du bede mig om det, far? Det var ikke rigtigt af dig, far. Men nu er det jo engang sket. Men skulle jeg vente til efter din en?
Nå, frøken Else.
Hans monokkel dingler. Hvor ser det dumt ud? Skal jeg svare ham?
Jeg bliver nødt til det.
Nu, hurtigt, så jeg kan få det overstået. Hvad kan der ske? Han er jo en ven af far. Åh, Gud, herr von Dorsdag, er de jo en gammel ven af huset.
Det sagde jeg udmærket.
Og det vil rimeligvis ikke undre mig at høre, at far nu er der befinder sig i en højst skæbne svanger situation.
For min stemme klinger mærkeligt. Er det mig, der taler her?
Drømmer jeg måske? Jeg har sikkert også et helt andet ansigt på end ellers. Det undrer mig i sandhed ikke overvældes. Det har de for så vidt ret i, kære frøken Else. Om end jeg på det mest levende må beklage det. Hvorfor ser jeg dog så bønfalden op til ham? Smil, smil. Går nok. Jeg nærer et så oprigtigt venskab for deres far. Men få dem alle. Han må ikke se sådan på mig. Det er uanstændigt. Jeg vil tale helt anderledes til ham og ikke smile. Jeg må opføre mig mere værdigt. Herr von Dorsdag, der vil nu være en lejlighed for dem til at bevise min far deres venskab. Åh, Gud, vær lovet, jeg har min gamle stemme igen. Det synes nemlig, herr von Dorsdag, som alle vores slægtninger og bekendte, de fleste er endnu ikke i Wien, ellers var mor vel ikke kommet på den idé, men jeg har nemlig for nylig ganske tilfældigt i et brev til mor nævnt deres tilstedeværelse her i San Martino, blandt andet, naturligvis. Jeg var øjeblikkelig af den formodning, frøken Elsa, jeg ikke figurerede som eneste tema i deres korrespondance med mor. Hvorfor trykker han sit knæ mod mit, som han står der foran mig? Åh, jeg må finde mig i det. Hvad kan det gøre, når man nu engang er sunket så dybt? Sagen forholder sig nemlig således. Det er dr. Fiala, der dengang synes at berede fars særlige vanskeligheder.
Hvad så? Dr. Fiala?
Han har åbenbart også sin mening om denne Fiala. Ja, dr. Fiala. Og summen, det drejer sig om, skal den 5. til over morgen kl. 12 middag, har der sagt, den må være ham i hende, hvis ikke baron Høning. Jeg tænkte, den baron har hedkaldt far privat. Han holder nemlig forfærdeligt meget af ham. Og hvorfor taler jeg dog om Høning? Det har jo slet ikke været nødvendigt. De ville dermed sige, Else er i modsat fald, ville en arrestation være uundgåelig. Hvorfor siger han det så hårdt? Jeg svarer ikke på det, jeg nikker kun. Ja, nu sagde jeg alligevel ja. Det er jo slemt, det er jo virkelig meget. Det er et højt begavet, geniale menneske. Og om hvilket beløb drejer det sig så egentlig, frøken Else? Hvorfor smiler han dog? Han synes, det er slemt, og han smiler. Hvad mener han med sin smilen? Er det ligegyldigt for mig? Og hvis han siger nej? Jeg tager mig af dage, hvis han siger nej. Altså, jeg bliver nødt til at nævne summen. Nej, nu har jeg aldrig her for en dags dag. Jeg har endnu ikke sagt, hvor meget. 1 million? Nå, hvorfor siger jeg det? Det er jo da ikke det rette øjeblik til at spøge i. Men så siger jeg ham, hvor meget mindre det i virkeligheden er, så bliver han glad. Hvorfor spilder han øjnene op? Skulle han virkelig kunne tænke sig den mulighed, at far ville bede ham om 1 million? Undskyld, herr von Dorsdag, at jeg spøger i det øjeblik. Jeg er sandelig alt andet oplagt til at spøge. Ja, ja. Tryk kun knæet op mod mit, du er jo ret til det. Det drejer sig naturligvis ikke om 1 million. Det drejer sig alt i alt om 30.000 gylden, herr von Dorsdag, som i overmorgen middag kl. 12 må være dr. Fiala i hende. Jeg mor skriver her, at far har gjort alle mulige forsøg, men som sagt, de slægtninge, som kunne komme i betragtning, befinder sig ikke i Wien. Åh, Gud, hvor jeg fornedrer mig. Ellers var det naturligvis ikke faldet far ind at henvende sig til dem her for en dårsdagen sige, bed mig om. Hvorfor tiger han? Hvorfor fortrækker han ikke en mine? Hvorfor siger han ikke ja? Hvor er tjekbogen og fyldepinden? Han vil dog vel for himlens skyld ikke sige nej. Skal jeg kaste mig på knæ for ham? Åh, Gud. Den 5., siger de, frøken Else. Åh, Gud, hvad har lovet, han taler. Ja, i overmorgen her fra dårsdag kl. 12 middag. Det ville altså være nødvendigt. Jeg tror, per brev lød det sig næppe mere ordne.
Nej, selvfølgelig, frøken Else, det måtte vi vel ordne per telegram.
Vi? Nej, det er godt. Det er stort. Nå, men det var nu det mindste ved. Det var meget sagde de, Else. Jamen, han har jo hørt det. Hvorfor piner man mig så? 30.000 her for dårsdag. Jeg er egentlig talt latterlig sum. Og hvorfor sagde jeg nu det? Hvor dumt. Men han smiler. Dumme pige, tænker han. Han smiler ganske elskværdigt. Far er reddet. Han havde også lånt ham 50.000. Ja, så havde vi kunne anskaffe os alt muligt. Jeg havde købt mig nogle nye chemiser. Og hvor jeg er simpel. Sådan bliver man. Ikke helt så latterligt, kære barn.
Hvorfor siger han kære barn? Er det for det gode eller for det onde?
Som de forestiller dem, altså 30.000 må fortjenes.
Undskyld, herr von Dorsdag, det var ikke sådan, jeg mente det. Jeg tænkte kun, hvor er det sørgeligt, at far på grund af en sådan sum, på grund af en sådan bagatell. Herregud, nu løber jeg allerede sur igen. Jamen, de kan slet ikke tænke dem, herr von Dorsdag, selvom de også har et vist indblik i vores forhold, hvor frygteligt det er for mig, og ganske særligt for mor. Han sætter den ene fod op på bænken. Skal det være elegant, eller hvad?
Jo, jeg kan nok tænke mig det, kære Else.
Hvor hans stemme klinger helt anderledes. Mærkeligt.
Og jeg har selv tænkt mig mange en gang, hvor er det synd. Synd for dette geniale menneske.
Hvorfor siger han synd for? Vil han ikke ud med pengene? Nej, han minder kun sådan i al almindelighed. Hvorfor siger han ikke bestemt ja? Eller tager han det som selvfølge? Og som han dog ser på mig, hvorfor fortsætter han ikke? Og fordi de to ungarer ind og går forbi. Nu står han i det mindste på en anstændig måde, ikke mere med foden op på bænken. Hans slips er for grælt for en ældre herre. Er det hans elskede, der vælger det ud? Med ikke synderligt fint papir mellem os sagt, skriver mor. 30.000 gylden. Men jeg smiler jo til ham. Hvorfor smiler jeg dog? Åh, jeg er fej.
Ja, I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg læser jo op hver lørdag aften, og i øjeblikket er jeg i gang med en lille roman af den østrigske forfatter Arthur Schnitzler, der hedder Frøken Else. Og den stakkels unge Frøken Else er hjemmefra, fra forældrene i Wien, blevet bedt om at bede den rige kunsthandler von Dorsdag om et lån på 30.000 gylden til den gældsplagede far, som er lige ved at komme rigtig i uføre og blive arresteret af politiet. Han har nemlig forgrebet sig for mindreårige midler. Ikke så godt. Nå, men nu er hun i hvert fald i gang med at prøve at bede herr von Dorsdag om pengene. Og han siger, og hvis man så i det mindste tur går ud fra, min kære frøken Else, at denne sum virkelig kom til at betyde noget, men de er dog en klog pige, Else. Hvad er disse 30.000 gylden? En dråbe i havet. Og for guds skyld, han vil ikke ud med pengene. Jeg må ikke sætte sådan et forskrækket ansigt op. Alt står på spil. Man må sige noget fornuftigt. Og energisk. Nej, herr von Dorsdag, denne gang er det ikke en dråbe i havet. Erbesheimer-processen ligger for, glem ikke det. Og den er allerede så godt som vundet. Det havde de jo selv på følelsen, herr von Dorsdag. Og far har desforuden andre processer, og så har jeg sat mig for, de må ikke lide herr von Dorsdag, at tale med far, og det er meget alvorligt. Han sætter pris på mig. Jeg tør nok sige, at hvis nogen skulle være i stand til at få en vis indflydelse på ham, så er det nok allersnarest mig. Nå, de er jo rørende, et henrivende væsen, frøken Else. Og nu klinger hans stemme sådan igen, hvor det er mig imod, når den begynder at klinge sådan hos mænd. Heller ikke hos Fred, kan jeg lide det. I sandhed, et henrivende væsen. Hvorfor siger han i sandhed? Det er dårlig smag. Det siger man dog kun på Burgteater. Men må gerne jeg end ville dele deres optimisme, når vognen først er kørt så grundigt fast. Jamen, det er den ikke, herr von Dorsdag. Hvis ikke jeg troede på far, hvis ikke jeg var ganske overbevist om, at disse 30.000 gylden... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere. Jeg kan jo dog ikke ligefrem tække ham. Han overvejer, åbenbart. Måske ved han ikke fjerders adresse. Frøvl, hele situationen er umulig. Jeg sidder her som en stakkels synderinde. Han står foran mig og glor på mig gennem denne monokkel og tiger. Nu rejser jeg mig. Det er det bedste. Jeg lader mig ikke behandle på den måde. Far skal tage sig af dage. Jeg vil også tage mig af dage. Livet er med rent skændsel. Det bedste ville være at styrte sig ned fra klippen der. Så var det helt forbi. Så fik I, hvad I havde fortjent alle sammen.
Jeg rejser mig.
Frøken Else? Undskyld, herr von Dorsdag, at jeg under disse omstændigheder overhovedet har gjort dem ulejlighed. Jeg forstår naturligvis fuldstændig godt deres afvisende holdning. Så, forbi. Jeg går.
Bliv, frøken Else.
Bliv, siger han. Hvorfor skal jeg blive? Han låner os pengene.
Ja, aldeles bestemt. Det må han.
Men jeg sætter mig ikke engang til. Jeg bliver stående, som om det kun var for et halvt sekund. Jeg er lidt større end han.
De har jo ikke afventet mit svar, Else.
Jeg var jo allerede en gang. Tilgiv mig, Else, jeg nævner det i denne sammenhæng. Han skulle ikke sige Else så tit. Ude for dette at hjælpe far ud af en øjeblikkelig forlegenhed, ganske vist med en endnu latterligere sum end denne gang, og nærede på ingen måde noget håb om nogensinde at gense dette beløb. Der ville derfor egentlig talt ikke være nogen forhåndenværende grund til denne gang at være mig ved at hjælpe, og så tilmede en ung pige som de, Else, når de i egen person går i forbøn hos mig. Hvor vil han hen? Hans stemme klinger ikke mere, eller anderledes. Hvordan er det dog, han ser på mig, han skal vogte sig?
Altså, jeg er parat, Else. Dr. Fiala skal få de 30.000 gylden i overmorgen kl. 12 middag på en betingelse.
Han må ikke gå videre. Han må ikke. Herr von Dorsdag, jeg personligt overtager garantien for, at min far tilbagebetaler denne sum, så snart han har fået honoraret fra Erbesheimer. Erbesheimers har til dato overhovedet ikke betalt noget endnu. Ikke engang et forskud. Mor skriver selv til mig.
Det må de ikke, Else. Man skal aldrig garantere for et andet menneske.
Ikke engang for sig selv. Hvad er det, han vil? Hans stemme klinger igen. Aldrig har et menneske set sådan på mig. Jeg tror, jeg ved, hvor han vil hen med det. Ved ham.
Havde jeg måske for en time siden troet det muligt, at jeg i et sådan tilfælde som dette skulle tillade mig selv at få det indfald at stille en betingelse. Og nu gør jeg det dog alligevel. Ja, Else, man er jo dog kun en mand.
Og det er ikke min skyld, at de er så smuk, Else. Hvad vil han? Hvad vil han?
Måske havde jeg i dag eller i morgen udbedt mig det samme af dem, som jeg nu beder om, selvom de ikke havde ønsket at få 30.000 gylden af mig. Men hertil er at sige, at de under andre omstændigheder næppe havde givet mig lejlighed til at tale så længe og under fire øjne med dem.
Jeg har virkelig alt for længe lagt beslag på deres tid, herr von Dorsdag.
Det sagde jeg godt.
Fred ville have været tilfreds.
Hvad er det?
Han griber efter min hånd. Hvad falder ham dog ind?
Har de da ikke allerede længe vidst det, Else?
Han skal give slip på min hånd.
Nå, gudskelov, han slipper den.
Ikke så nær på. Ikke så nær på.
De ville ikke være kvinde, Else, om de ikke havde følt det.
Je vous désire. Ah, han havde også kunne sige det på tysk, denne vikort.
Behøver jeg sige mere?
De har allerede sagt for meget, herr Dorsdag. Og her står jeg endnu.
Hvorfor dog?
Jeg går. Jeg går uden at hilse. Else?
Else.
Nu er han igen hen ved siden af mig.
Tilgiv mig, Else. Også jeg har kun talt i spøj, ligesom de før med millionen. Heller ikke jeg stiller så stor en fordring, som de befrygter, hvad jeg desværre må sige. Og således vil den ringer sagtens virke behagelig overraskende på dem. Nej, bliv dog stående, Else.
Ja, bliver virkelig stående. Hvorfor dog?
Her står vi over for hinanden.
Havde jeg ikke simpelthen skulle slå ham lige i ansigtet? Var det ikke tid til det nu?
Når de to englændere kommer forbi.
Nu var det lige det rette øjeblik, netop derfor. Hvorfor gør jeg det da ikke? Ah, jeg er fej. Jeg synder knust. Jeg føler mig fornedret. Hvad må han nu vil i stedet for millionen?
Et kys måske?
Det kunne der endda være tale om. En million forholder sig til 30.000 som...
Ja, komiske ligninger, gives der dog. Hvis de virkelig engang skulle have brug for en million, Else, jeg er ganske vist ingen rig mand, så lad os se, men denne gang vil jeg være nøjsom, ligesom de. Og denne gang vil jeg intet andet, Else, end at se dem.
Er han gal? Han ser mig jo.
Og sådan er det, han mener det. Når sådan. Hvorfor slår jeg ham ikke lige i ansigtet, den sjove? Rødmer jeg, eller er jeg blevet bleg? Når så nøgen vil du se mig. Det er der vist mange, der vil. Jeg er skøn, når jeg er nøgen. Hvorfor slår jeg ham ikke lige i ansigtet? Kæmpe stort er hans ansigt. Hvorfor så nær på, din sjove? Jeg vil ikke have din ånde på mine kinder. Hvorfor lader jeg ham ikke simpelthen bare stå? Hypnotiserer ham med mit blik. Vi ser hinanden i øjnene som dødsfjender. Jeg vil sige sjovere til ham. Men jeg kan ikke. Eller må jeg ikke vil? De ser på mig, Else, som om jeg var kald. Ja, det måske også lidt, for der udgår en fortryllelse fra dem, Else, som de vel selv ikke har nogen idé om. Ikke sandt? Det føler de selv, Else, at min bøn ikke er ens betydende med en fornærmelse. Ja, bøn, siger jeg, selvom den måske også har en sørgelig lighed med misbrug af magt. Men jeg vil aldeles ikke misbruge min magt. Jeg er kun et menneske, der har gjort mange slags erfaringer. Blandt andet også den, at alt på jorden har sin pris. Og at den, der forærer sine penge væk, når han er i stand til at få valuta for dem, er en håbløs idiot. Og hvad jeg denne gang vil købe mig, Else, så meget det end er, de bliver ikke fattigere ved at sælge det. Og det vil forblive en hemmelighed mellem dem og mig, desværre og jeg den til, Else, ved alle de yndigheder, som de vil lyksaligt gøre mig ved at afsløre. Hvor han lært at tale sådan? Det lyder som ud af en bog. Og jeg sværger dem også til, at jeg ikke vil udnytte situationen på nogen efter vor overenskomst uforudsigelig mod. Intet andet forlanger jeg af dem, end at turde dvæle et kvarter i andagt over deres skønhed. Mit værelse ligger på samme etage som deres, Else, nummer 65. Let at huske, den svenske tennisspiller, som de talte om i dag, var jo netop 65 år gammel. Han er gal. Hvorfor lader ham tale videre? Jeg er som lamslået. Men hvis der en eller anden grund ikke måtte passe dem at besøge mig på værelse nummer 65, der foreslår jeg dem en lille spaceretur efter dinéen. Der findes en lysning i skoven. Jeg har for nylig opdaget den ganske tilfældigt, knap 5 minutter fra vort hotel. Det bliver en vidunderlig sommernat. Helt varm, og stjerneskæret vil klæde dem herligt. Han taler som til en slavinde. Nu spørger jeg ham i ansigtet. De skal ikke straks svare mig, Else. Overvej sagen. Efter dinéen vil de godhedsfuldt kundgøre mig deres beslutning. Hvorfor siger han dog kundgøre, ikke et fjollet ord? Kundgøre. Overvej ro og mag. De vil rimeligvis føle og forstå, at det ikke er en slet og ret handel, som jeg foreslår dem. Nå, hvad da, din klingende sjov. De vil muligt en ane, at den, der taler til dem, er en mand, der er temmelig ensom og ikke særlig lykkelig, og som måske har gjort sig fortjent til en vis hensynsfuldhed. Affekterte sjov. Taler som dårlig skuespiller. Hans velplejede fingre ser ud som klør. Nej, nej, jeg vil ikke. Hvorfor siger jeg det da ikke? Tag dig af dage, far. Hvad vil han dog med min hånd? Min arm er ganske slap. Han fører min hånd til sine læber. Brændende læber. Føj. Min hånd er kold. Jeg havde lyst til at slå hatten af ham. Hvor det ville være komisk. Snart kysset færdig, din sjov. Buelamperne foran hotellet er allerede tændt. 2 vinduer står åbne på 3. etage. Det er, hvor gardinet bevæger sig af midt. Oven på skabet er der noget, der blinker. Der ligger ingenting ovenpå. Det er kun messingbeslaget. Altså, på gensyn, Else. Jeg når ikke længere her på denne side af nyhederne, men jeg fortsætter jo straks efter nyhederne, så bliver endelig hængende på.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.